Nadaljujem s točko 6, sprejem odloka ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti. Gradivo se nahaja na straneh 6/1 do 6/15. Dopolnitve ste prijeli z dodatnim gradivom, katere prosim seveda, da upoštevate pri obravnavi odloka. Se opravičujem. Pridružna se nam je tudi gospa Aneta Smagaj, Nered, pomočnica župana za družbene dejavnosti. Prosim bi najprej za stališče odbora za družbene dejavnosti.
In predlaga občinskemu svetu, da sprejme ta odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti.
Mnenje statutarno upravne komisije ste prejeli v dodatnem gradivu. Želi še kdo? Izvoli. Razmere na področju izobraževanja odraslih so se v zadnjih letih bistveno spremenile. Ljudska univerza v taki organizacijski obliki, kot deluje sedaj, ne more preživeti. Občina je preverila različne možnosti, med drugim tudi delovanje v okviru šolskega centra Postojna, v okviru katere izmed obstoječih osnovnih šol in ostale možnosti. Kot najbolj ustrezna varianta se je izkazala organiziranost v okviru javnega zavoda s širšim naborom dejavnosti, zato se predlaga preoblikovanje Ljudske univerze v javni zavod za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti. Zavod bo predvidoma imel enoto za izobraževanje odraslih, ki bo v novih okvirih lažje nadaljevala svoje 50-letno poslanstvo na področju izobraževanja odraslih. V zadnjih 2 letih se kažejo hude težave v zagotavljanju normalnega delovanja Ljudske univerze. Na občino Postojna se je Ljudska univerza večkrat obrnila s prošnjami po predčasnih plačilih mesečnih dotacij. Menimo, da bi enota Ljudska univerza v okviru zavoda s širšim naborom dejavnosti delovala bolj stabilno in lažje prebrodila težave na področju nerednega financiranja, ki nastaja predvsem zaradi zamika pri plačili posameznih programov. Na primer, Evropski socialni sklad, moram reči, da do tega zamika prihaja kar nekaj mesecev in je nelikvidnost neminovno v naslednjem dnevu. Gospa Aneta Smagaj Nered bo odgovarjala na vaša vprašanja. Prva se pri... Odpiram razpravo, gospa Borselino je se javila prva, kdo želi še diskutirati? Bi šel kratko se lahko. Gospod Žagar, gospa Jakin, potem gospod Vesev, gospod Boštjan in pa gospod Dominik. Dominik in na koncu Teja. In gospod Tiringer, gospod Livi in gospod Simčič. S tem zaključujem prijave. Gospa Borselino, prosim.
Jaz bi najprej pozdravila, da sprejem tega odloka o ustanovitvi novega javnega zavoda v naši občini in predvsem bi poudarila, da gre za reševanje, če se lahko tako izrazim, obstoječe delavske univerze, ki je gotovo v Postojni s svojim delom uspela pečat in je potrebno, da to jedro izobraževanja odraslih ohranimo, dodamo pa mu nove vsebine. Jaz bi poudarila, da se je pri tej reorganizaciji delavske univerze in integraciji v nov javni zavod izvršila tudi določena racionalizacija poslovanja, kar je za pohvalit in zaželeti je temu javnemu zavodu verjetno uspešno delo, kajti potreboval bo mnogo dobrih projektov. Registrirane dejavnosti so izredno široke. Če gledamo natančno, nekatere posegajo tudi v delovanje nekaterih drugih organizacij, kar po mojem mnenju ni nič narobe, če se poveča tudi na področju tega neka konkurenčnost. Kar pa jaz osebno izredno pozdravljam je to, da naj bi ta javni zavod upravljal tudi za kulturnim domom Postojna. Večkrat so bile na tem občinskem svetu izrečene pripombe, tudi z moje strani, da imamo krasen kulturni dom, ki nima upravljalca in jaz dejansko verjamem, da se bo v okviru tega javnega zavoda našel prepotreben človek, ki bo imel določene sposobnosti, da bo ta kulturni dom dejansko spravil v življenje. Jaz kaj druga ne bi imela za dodat, razen seveda, da je to naš javni zavod, zato je potrebno, da tudi ustanovitelj aktivno posega v delovanje tega zavoda preko ustreznih organov. Bi pa predlagala spremembo v 10. členu, ki v mojem gradivu ni upoštevana, pa mislim, da sem enkrat to pripombo že dala, ampak ni problem. 10. členu, deseta alineja, in sicer, da ne bi bilo potem kakšnih določenih nesoglasij, v kaj zopet ta delovanje tega zavoda posega, prav pa je, da je široko registriran, vendar menim, da v izogib nesoglasi spremenimo to alinejo in se potem bere tako, upravlja se športnimi, kulturnimi in ostalimi objekti in nepremičninami v mestu Postojna. Ter vse tisto, kar sledi naprej, lahko preberem ten z objekti za delovanje društev in neprofitnih organizacij, ter izvaja strokovno pomoč pri gospodarjanju vsemi objekti odpade. Hvala.
Ja, hvala lepa. Naslednji je Žagar David. Izvoli.
S tem zadnjim dodatkom sploh nimam kakšnega posebnega zadržka na vsebino odloka. Bolj, pa tudi bom rekel, znani so mi neke vzroki, zakaj se pravzaprav odločitve peljejo v tej smeri. Je pa čisto eno, bom rekel, en oseben zadržek, preblizk do podpore temu. Namreč bolj vsebinsko vprašanje. Predvidevam, da je tudi slaba kadrovska politika na področju konkretnih odločitev v lanskem letu pripeljala ljudsko mrežo v tako stanje. Hvala.
Hvala lepa. Črne, izvoli.
Torej, bi najprej v zvezi z obrazložitvijo. Ne? Torej, ljudska univerza je in stanje v njej je glavni razlog, če sem razumela, jaz, zakaj se ta zavod ustanavlja. Zdaj, zanima me, v čem se bo položaj te dejavnosti in, če sem prav razumela, predvsem njen finančni položaj spremenil. Zdaj, ko bo del tega zavoda. Torej, zastoji ali pa zamiki, recimo pri plačevanju projektov, se ne bodo spremenili. Mislim, to ne verjamem, kako bi to dosegli. Torej, ta razlog z eno zdravo pametjo pade, a ne? Torej, to se zagotovo ne bo zgodilo. Zdaj, jaz ne vem, ali tam obstajajo, ne vem, krediti, ali obstajajo minusi, ali obstajajo ne vem kakšne zadeve in zdaj sprašujem, ali jih bo z ustanovitvijo tega zavoda občina pokrila. Ali jih ne bo, ali kje je zadeva. Zdaj, to recimo se mi zastavlja, ne, vprašanje v zvezi s tem. Ali bodo, ne vem, ti kadri prešli, ali se jih bo zamenjalo, ali se bo izboljšalo. Mislim, ne vidim čisto zares, zakaj se ne bi vse spremembe mogle dogajati v zvezi s tem tudi v ljudski univerzi, tako organizirani, kot je zdaj. Lahko, da obstaja nek razlog, ampak jaz bi vseeno vprašala, kako je. No, pa bi morda še tako rekla tudi, ko se je predstavljalo na tiskovni konferenci, ki je bila pretekli mesec, in smo pač imeli priliko tudi člani občinskega sveta na ta način pravzaprav izvedeti, da se te stvari dogajajo, kar moram reči, no, da se mi ni zdelo čisto v redu, no, da se tako, ampak še manj v redu se mi je pa zdelo, da so bili ob tej predstavitvi, če je zavarjet za torej tem, kaj se je v medijih pojavljalo, da so bili namigi, kako obstajajo neki krivdni razlogi dolgoletne direktorce v zvezi s tem. Ne. Zdi se mi nekorektno, da se potem, ko nek človek ni več na tem položaju, take reči pravzaprav govori ob tem, da smo na tem občinskem svetu imeli priložnost o teh rečeh pregovoriti, ko je bila pred nami ta gospa, o kateri zdaj govorimo. In ko so bili pravzaprav v nadzornem svetu tega zavoda, tudi člani občinskega sveta, ki bi imeli priložnost te teme načeti, takrat, ko so bile aktualne. Mislim, da ni pravzaprav korektno, da se stvari tako godijo. Zdaj pa bi pravzaprav na nekatere zadeve v samem besedilu odloka. V 4. členu, mislim malo slavistično, mislim, da mora predpostojna stati vejca. In v nadaljevanju enkrat je napisano Ljubljanska cesta 2, enkrat Ljubljanska cesta 4. Se boste odločili, katera je prava, če nisem kaj zgrešila, ne? Torej, ustanoviteljica, ja, to sem že spregledala. Potem sem že nekaj slišala na temo obsežnosti teh dejavnosti, ki naj bi jih ta zavod opravljal. Zdaj smo dobili na mizo še dodatne z področja turizma. Jaz sicer razumem, da je se to morda zgodilo v izogib temu, da bi zdaj vsako leto zadeve pač razširjali, a ne? Ampak bom rekla, ne, da je skoraj vse tukaj, ne? Skoraj ni stvari, ki jo tukaj ne bi bilo. Pri ustanavljanju javnih zavodov do zdaj smo imeli vendarle prakso, ne, da smo ostali v okviru realnih pričakovanj, kaj naj bi ti zavodi počeli, ne? Morda je pa tudi to dobro, no? Mi boste pojasnili, ne? Vse od sam za šoferje, pa do revizijskih dejavnosti, pa izdelovanje spletnih portalov, no, strežbo pijač še nekako vem, ne, zakaj naj bi bilo škoda, da ne bilo, a ne. Zdaj, torej, prireditve za mladino, šport in vse, če zdaj razumem seveda, da je izobraževanje odraslih tista temeljna dejavnost in se mi zdi tudi, da recimo upravljanje na področju kulture, upravljanje s kulturo, s kulturnim domom, pravzaprav sprejemam kot nek način možni reševanja te zadeve. Zagotovo. Ta se mi še najbolj, teda še nismo poskusili pravzaprav in morda bi se res obneslo. Torej, pri 14. členu, tudi za nego telesa je tam bilo, ta se mi je najbolj zanimiva zdela. Potem pa tam v 14. členu predlagam, da se pri aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter kadrovskemu načrtu zdaj piše, da daje soglasje župan. Zdaj to ne mi zamirt, lahko pomeni, ne, da se bo kadrovsko in po dejavnostih ta zavod lahko neskončno širil ob tem, da mi v občinskem svetu ne bomo vedli nič, dajali nobenega soglasja, nobenega mnenja in da bomo pravzaprav lahko iz neke tiskovne konference izvedli kakšno zadevo. Predlagam, da bi občinski svet vsaj na ravni informiranja, ne, če si zdaj ne upam želeti, da bi recimo na ravni tega, da bi dajali soglasje, ne. Potem bi rekla, da bi v 15. členu v 1, 2, 3, v 4. dali dvojino, ki Boga revica izginja, ne? Torej, da sta soglasje in mnenje pozitivna. Eno je soglasje, eno je mnenje in oba skupaj sta. Potem pri 19. členu. Sicer tako na prvi pogled, ne, kako je sestavljen svet zavoda, izgleda kar sprejemljivo. Vendar si jaz moram priznati, ne predstavljam, kako bodo predstavnika izbirali izvajalci športnega programa, izvajalci kulture. Ne. Tam pri recimo predstavniki udeležencev izobraževanja je napisano, da se to zgodi na tajnih in neposrednih volitvah. Ne. Zdaj, kako bojo pa ta, ne vem, društva, najbrž športna pa kulturna društva, kako bodo izvolila tega svojega predstavnika, mislim, da mi ni jasno, kako bi se to zgodilo. A jih bo kdo zdaj skupaj sklical, ali je zdaj njihov problem, če se skličejo. Torej, ne vidim, ne, pravzaprav, kako bi bilo. Potem je v 20. členu prvi odstavek, ko se našteva določeno v manjka v tem odloku. Zdaj pride pa seveda tista zadeva zagotavljanje pogojev za upravljanje dejavnosti in pridobivanje virov. Zdaj, jaz ne vem zdaj, kakšne bodo pravzaprav in na osnovi česa se bodo določale finančne obveznosti občine, ne, v zvezi s tem. Za šolo, recimo osnovno vrtec, obstajajo neki normativi, ki pravzaprav določajo v večji meri. No, ne bom rekla, da povsem, ampak vendar le do neke mere zagotavljajo te zadeve. Sprašujem, ali obstajajo tudi tukaj kakšni normativi in kako se bodo ta sredstva strani občine zagotavljala. Pa ne bo to zaenkrat dovolj. Hvala.
Zdaj, tukaj je prijavljenih še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 razpravljavcev, tako da bi jaz prosil, če se da, leto tistih 5 minut provati strniti, imate govorila skoraj 15 minut, tako da bomo do enem razumen času prišli do tega zaključka. Zdaj, ena stvar je, na katero bom dal jaz zdaj pojasnilo, vse ostalo v prosu pod županjo, če si lahko sproti beleži, pa pol magar na konci povedala odgovore na vse, tudi ne bi zdaj vmes. Glede te slabe kadrovske politike, ki je pripeljala Ljudsko univerzo do stanja, v katerem je in ki se je zgodila lani, mišljeno je bila sprememba na direktorskem položaju. Ne gre za to, ne. Tle so vzroki dolgoletni, vse ljudske univerze po celi Sloveniji se soočajo s težavami, zaradi tega, ker je neredno financiranje posameznih programov in tudi tam, kjer programi tečejo normalno, zaradi tega zamika pri financiranju iz evropskih skladov prihaja do problemov. In ni bilo rečeno, da so krivdni razlogi nekdanje direktorice v zvezi s tem. Tudi v poročanju medijev je bilo to korektno povzeto, kar je bilo povedano na tiskovni konferenci. Povedano je bilo, da zaradi teh težav, ki so se vlekle že dlje časa, se verjetno tudi prejšnja direktorica ni ponovno prijavila na razpis. Ona je takrat na te razmere opozarjala, poskušalo se je rešiti, nek se je rešilo, vendar so tukaj vzroki globlje narave, tako da niso enoletnega maha, ampak sodijo v malo daljše obdobje in niso pogojeni samo z delovanjem ljudske univerze, ampak so širšega spektra. Naslednji ima besedo Vesel Samo.
Ja, jaz bom, najprej me zanima, ljudska univerza danes je ustanovljena kot javni zavod, ne? Če se namotam. Ustanovitelj ljudske univerze današnje, ki obstaja, je občina Postojna, ali ne? Ok. Ne razumem, pa bi prosil, če se mi razloži med drugim, zakaj ni mogoče, oziroma zakaj ukinjamo nek javni zavod in ustanavljamo nov javni zavod, katerega pravni, ki bo pravni naslednik unega prejšnjega javnega zavoda, zakaj enostavno ne vzamemo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, ga spremenimo, tako da bo primeren in posodobljen, če ga je treba posodabljati, in spremenimo statut, zakaj ubijamo eno žal, pa rojevamo drugo in ta račun. Kaj je tisti razlog, da se to dogaja? Mislim, da ste se lotili te poti, ne pa one poti spreminjenja nečesa, kar je slabo na boljše. Jaz ne vem, kaj vi vsi veste o delovanju Ljudske univerze, jaz ne vem praktično nič. Mislim, tudi ima težave zve človek iz medijev, dan danes pa iz dejstva, da imamo nove odloke na mizi, s katerimi ustanavljamo nove zavode. Odlična se mi zdi ideja, da bi del dejavnosti tega novega javnega zavoda bil tudi kulturni dom. Zakar pa menim, da ta trenutno odlok, ki ga imamo v obravnavi, ni dovolj dober. Zato, ko kulturni dom omenja, mislim, sodeč po dejavnostih, ki jih opravlja ta, ki jih bo opravljal ta zavod, bi prej rekel, da bo opravljal dejavnost mladinskega centra, kakor kulturnega doma, če berem alineje, kaj bo ta reč delala. Ne? Od Margarete bi rad tudi vedel, katera so tista področja, na katerih bo ta zavod vzpostavljal novo konkurenco. Mislim, s tem spoštovanjem 4 od 17 alinej se našel praktično na delovanje, vemo koga že. Jaz predlagam, da se v organizaciji javnega zavoda že takoj na začetku v odloku o ustanovitvi vključi kot organizacijska enota tudi kulturni dom Postojna in da se za organizacijsko enoto finančno poslovanje vodi ločeno pač vsemi temi. Ker tu namreč bi meni bilo zagotovilo, da bo kulturni dom končno enkrat tudi neka organizacijska enota nečesa drugega. Potem imam pripombe na 14. člen v navezavi s 16. členom. 14. člen določa, da zavod vodi direktor, ki upravlja hkrati funkcijo poslovnega organa in programskega direktorja zavoda. Zdaj, če se bo ta zavod ukvarjal s tako široko dejavnosti, kot je turizem, mladinski center ali ne vem, kulturni dom in izobraževanje odraslih, bi človek pričakoval, da ima ta zavod nek programski svet in da je pač poslovno vodenje oziroma poslovni organ ločen od nekega programskega organa. Lih zaradi tega programskega direktorja, ki je hkrati tudi pač poslovni direktor, me zanima, ali ne bi šlo predvideti pri izobrazbi, ki je potrebna za imenovanje direktorja, tudi mogoče kakšno smer definirati. Mislim, ukolikor se programski del loči od poslovodnega dela, se jaz strinjam, da ne vem, da se sam napiše, da ima univerzitetno ali pa visokošolsko izobrazbo, ukolikor je pa tudi programski direktor, pa po moje mora nekako imeti izobrazbo z področja delovanja zavoda, ali kako je to? To je pač predlog. V 19. členu, ki določa, kdo sestavlja svet zavoda, bi predlagal, da se v svet zavoda, tako ko so predstavniki izvajalcev letnega programa športa in kulture, vključi tudi vsaj izvajalci letnega programa izobraževanja, ker, ne vem, Ljudska univerza ne na zadnje bo organizacijska enota najbolj pomembna, vsaj na začetku, in dejansko ti izvajalci letnega programa izobraževanja nimajo nekega svojega predstavnika kot vsebinski izvajalci vsebinskega dela. Pa smo en predstavnik delavcev zavoda, ne? Delavci zavoda so pač vsi delavci zavodi, nimajo veze z vsebino. Ni mi jasno, mislim, da bi mogli to definirati še kar eksplicitno, ampak predstavnika izvajalcev letnega programa športa izvolijo športna društva in isto velja za kulturna društva. Jaz ne vem, kako bom bil, kdo bo tu izvedel, da bo prišlo do konca. Zanima me še, kdo bo v imenu ustanoviteljice pravice in obveznosti oziroma te pravice udejanjal, ker mislim, da tu je 27. člen določa, katere so te pravice. Jaz bi tle predlagal, da se zapiše v odlok, da je to občinski svet, vsaj pri nekaterih zadevah. Sicer pa, kot sem že povedal, bom pa ponovil, še enkrat bom ponovil, da ključen problem tega odloka se mi zdi, da je kulturni dom ta trenutek tak, kakor je, in da je v bistvu samo objekt z določeno vsebino in da če bi s tem odlokom želeli definirati kulturni dom kot nekaj, kar bo v prihodnih letih zaživelo, funkcioniralo, malo manj kampanjsko, z bolj rednim programom, je treba tudi v tem odloku malček več pozornosti v posvetek. Hvala.
Hvala, Dominik Fajdiga.
Hvala. Zapravo imam eno stvar identično kot samo in sicer v 8. členu je predlagal, da se odstavka spremenita na naslednji način, sicer prvi odstavek v okviru javnega zavoda deluje ta organizacijski enoti v Opiče, organizacijska enota Ljudska univerza Postojna in druga linija organizacijska enota Kulturni dom Postojna. In potem drugi odstavek za organizacijske enote, no sicer vendar mogoče bo enostavno še druge, vse finančno poslovanje vodi ločeno. Sicer na nekatera precej vprašanj bo gotovo še gospod podžupan dal odgovor, tako da ne bo, kar se tega tiče, razjasneno. Tukaj v 15. členu, v tretjem odstavku se mi zdi, da je nejasno oziroma ali pa mogoče tako se zapiše, soglasje ustanovitelja je obvezujoče. Tu se mi zdi, da nije. Mi se zdi, da je obvezno, tukaj piše, bi moralo pisati. Uh-huh. Ne? Obvezujoče.
Obvezno pomeni, da ga mora
biti.
Da ga mora biti.
A ja sam, da...
Obvezujoče je pa tisto, da...
Je tu pravilno. To pomeni, da šteje, da tisto, kar da soglasje ustanovitelj, da tisto šteje. Kar se pravi, kar reče ustanovitelj, tisto mora biti upoštevano. To pomeni obvezujoče. Mnenje je v bistvu pa tu. Ne? Dobro. V 16. členu se mi zdi, da je ta razloček med univerzitetno izobrazbo in visokošolsko zelo velik. Zdaj, ali to temelji na kakšnih drugih aktih, ima pred 5 in 15 let, se mi zdi, da je več kot pa dva letnika faksa. Zdaj, ali zdi se mi, da recimo, da bi bilo pa v drugi ali ne, recimo 7 let. Ali ne vem, če tu temelji kje druge, potem pač kot je. To je meni se zdi to. Hvala.
Hvala.
Teja, Konrad je naslednja.
Ja, jaz podpiram ustanovitev tega odloka o javnem zavodu. Videla sem, da imajo tudi ostale občine, nekatere izmed občin v Sloveniji tudi. Primer takega javnega zavoda, ena izmed občin je tudi občina Vrhnika. Predlagam pa nekatere zadeve in sicer pri dejavnosti zavoda. Menim, da bi bilo bolj razvidno in bolj jasno, če bi dejavnosti razvrstili v dejavnost za šport, za kulturo, za družbene dejavnosti in dejavnost z področja turizma. Ker zdaj so vse razvrščene, tako pač, ne vem, bi bilo bolj jasno, kaj spada pod kakšno dejavnost. Potem pa v 13. členu se strinjam z gospodom Veselom, kajti navajamo, da so organi zavoda, direktor, svet zavoda in strokovni organi po zakonu. V odloku moramo biti, mislim, bolj konkretni, kakor nam veleva zakon. Tako da v odloku ne moramo zapisati strokovni organi po zakonu, ne? Ker zakon pravi, da je lahko direktor, torej upravlja naloge direktorja ali pa strokovne naloge. In ker smo to navedli v 14. členu, moramo potem opredeliti, ne? Ali je to zdaj, ali so organi zavoda direktor, svet zavoda, strokovni vodja in strokovni svet, ali kdo, ne pa strokovni organi po zakonu. To je to.
Ja, hvala lepa, Toma Tiringer.
No, dosti je bilo rečeno, ne, v tem zavodu. Jaz bi se pa dotaknil še, oziroma imel vprašanje, kako pač ta zavod predvideva funkcioniranje področja športa, ker nekako razumemo, da gre pač v prvi fazi za urejanje področja ljudske univerze, pa bi se pridružil tako samo, tako z ostalim, ki so pač razpravili tudi o tem, da se pač definira, na kakšen način se bo tudi to področje kulture, kulturnega doma, in na zadnje me tudi zanima, kako se bo pač funkcionira na tem področju športa, ki je pač v občini Postojna urejen in specifičen način, jaz mislim, da kar funkcionira. Prav tako imel pomisle glede tega direktorja in pa programskega direktora, če bo kdaj zavod zaživel v tako široki obliki, bo težko najdeti človeka, ki bo uspel pokrivati vse te dejavnosti, tako po pač, bo rekel, ekonomski, kot tudi po programski plati. Samo je že omenil, mora biti, bi bilo treba v tem res 19. členu, kjer se določa ta svet zavoda, ne, natančno je opredeliti, na kakšen način se bo pač predvsem na teh področjih, nekatera so bolj, nekatera manj organizirana, na kakšen način se bodo tile predstavniki kulturnih in pa športnih društev imenovali v zavod, ali se bodo izvolili, ali bodo samo to izvajalci letnega programa športa, ali bodo vsi izvajalci programov športa. Imamo društva, ki so organizirana v okviru civilne sfere, imamo društva športna, mislim, na področju poznam, ki pač niso organizirane. V občini Postojna je cirka nek čez 50 društev, 40 jih je vključeno v športno zvezo, na katera niso. Spravi, da bi globoko res treba najeti neki, pač, oziroma opredeliti točen način, na kakšen način bi se pač te zadeve uredile in na kakšen način bi se pol pač ta svet zavoda pač ustanovil. Jaz sem že prej povedal, pač razumem kot neko reševanje ljudske univerze v prvi fazi in zato je verjetno tudi tako odlok napisan, ker je drugim področjem pač dalo nekoliko manj prostora, da bi reče se malo tudi te dve zadeve še razložila. Hvala.
Res je, da je življenje proces združevanja in razdruževanja. Včasih razdružujemo, zdaj združujemo. Zdaj, če združuješ bogate, potem ni to noben problem. Če pa združuješ reveže, potem se postavlja vprašanje, ali bojo te ta konglomerat preživel. No, jaz, ko sem šel skozi to zadevo, moram reči, da gre za široko paleto združevanja in če rečem še to, da me moj poklic uči, da je organizacija živa stvar, zato bom pri tej zadevi optimist. Ne mislim diskutirati v tem negativnem smislu, ampak kar bi opozoril na nekaj, par zadev. In sicer, to, kaj bo tudi v nekih diskusijah že povedano, da združujemo široko paleto dejavnosti od pomoči na domu starejšem, do področja športa, do mladih, do mladinskih akcij, do založniških dejavnosti, do izobraževanja, do računovodskih, knjigovodskih in ostalih zadev, do oblikovanja dekoraterstva, do radijske zadev, do dejavnosti za nego telesa, obratovanje, fitness objektov in dobili smo še na mizo dejansko celotno paleto z področja turizma. Res široka paleta dejavnosti. Zdaj, ali smo si mi, ko smo to idejo si postavili, napravili kakšne izračune, kaj pomeni to v smislu racionalizacije. Zdaj, če je temu tako, da je že nekaj izkušenj iz ostalih delov Slovenije na tem področju združevanja, potem je to vsekakor smiselno. No, rad bi pa povedal naslednje, da iz izkušenj, ki jih imam, ko smo organizirali Zavod za turizem, pa škoda je, da ni obstavka, da bi zdaj zdaj sila prišel prav, zdaj ga spet vključujemo, vidim skozi ta novi zavod. Zelo pomembno je, da pri tako široki paleti dejavnosti imamo tudi nek strokovni svet, ne samo direktorja, ker ne vem, kje bomo dobili takšnega direktorja, da bo obvladal to široko paleto dejavnosti. Ker potem bomo pač ugotovili, da zadeve verjetno, oziroma to, da je tako široka zadeva, bo težka. No, pri 19. členu bi pa rad opozoril še na naslednje. Tu se je predlagatelj 19. člen napisal. Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima 7 članov, ki se stavljajo. 3 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik delavcev zavoda, 1 predstavnik udeležencev izobraževanja, 1 predstavnik izvajalcev letnega programa športa, 1 predstavnik izvajalcev letnega programa kulture. Danes smo dobili pa na mizo še turizem. Kje pa je predstavnik turizma? A ne bi kazalo za tako široko za tako široko področje imeti tudi predstavnika turizma v tem svetu zavoda. No, toliko. Jaz bom, kot sem povedal, sila zadovoljen, ne mislim, kot sem povedal, kritičen do tega, bi želel, dobro bi bilo, da bi ta zavod zaživel, seveda pod pogojem jasno, da če so za to napravljeni tudi neki ekonomski računi in ekonomske podlage. Se pa apsolutno strinjam s tem, da vključimo v ta projekt tudi kulturni dom, ki da ne bo samejo tam na svetu.
Ja, hvala,
Jose.
Hvala lepa, gospod Vodil, jaz bi mogoče samo na 2-3
glede na to, da so predhodniki kar nekaj, bom rekel, vprašanj in mnenj podali k temu predlogu odloka. Jaz mislim, da je prav, da prihaja do konkurence med izvajalci posameznih programov z področja družbenih dejavnosti in take zadeve je za podpirati. Ali bomo s samim sprejetjem tega odloka to uspeli, je pa malo večje vprašanje. Recimo, da se bo ukvarjal, ker vidim tukaj po 11. členu, tudi z avtošolami. Ne? Ampak dobro. Imam pa konkretno vprašanje, glede na to, da v prehodnih in končnih določbah govorimo o prenehanju veljavnosti odloka ustanoviti javnega zavoda Ljudske univerze, govorimo tudi, kako je direktor in da lahko upravlja največ eno leto dejavnost, etc. etc. Ko pa pogledam pa 10. člen, ne, ki opredeljuje dejavnosti, ki jih upravlja javni zavod, vidim tukaj tudi dejavnost našega notranjskega muzeja in sicer pod 11. in 14. alinejo, ko pravimo, opravlja naloge z področja varstva kulturne in naravne dediščine, opravlja objekte, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture, varuje in hrani zbirke ter ostale dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke, ter jih predstavlja javnosti. Dej, če ne gre to za dejavnost našega muzeja, v redu, če gre pa za dejavnost našega muzeja, je treba pa potem tudi opredeliti, kaj je z odlokom, s katerim smo ustanovili ta muzej in tako naprej, tako da bi tukaj prosil pa konkretno vprašanje, kaj je mišljeno, ali se motim, ali je temu tako.
Ja, odgovorim, dejavnost notranjskega muzeja ureja poseben odlok, ta se ne spreminja in zadeva ostane, kar se notranjskega muzeja tiče, na enak način naprej kot doslej. Janko Simčič.
Mislim, da sem eden redkih, ki o tej zadevi nekaj več vem, pa ne, da bi se s tem hvala, ampak želel bi pojasniti, tako kot smo že na komisiji, na naši komisiji enkrat o tem malo govorili. Zdaj, vprašanje, ki je bilo na tiskovni konferenci oziroma na MIK, na prejšnje vodstvo, jaz moram reči, da sem bil takrat že v svetu tega zavoda, v prejšnjem mandatu, pri prejšnji direktorci in takrat smo že proti koncu njenega mandata že zaznavali težave Ljudske univerze in upozarjali, da v takem obsegu poslovanja oziroma za tak obseg poslovanja, da je število zaposlenih preveliko. Vendar smo opozarjali na to, vendar se ni nič zgodilo, razen tega, da se potem direktorica ni prijavila na razpis, da se je prijavil nekdo drug, en mlad strokovnjak, na katerega smo polagali veliko upanja, obljubljal je, da bo pripeljal nove programe in tako naprej, no, žal se to ni zgodilo. So predvsem, ali pa tudi, bom rekel, objektivne težave. Namreč konkurenca je velika, izobražuje na podobnih področjih šolski center, zdaj dobivamo še eno višjo šolo na lesarski oziroma gozdarski in za lovstvo. Postojnska jama ima svoje izobraževanje preko ene privat firme in tako naprej. Skratka, ta del izobraževanja je silno upadu, vse je pa Ljudska univerza prijavljala v tem času na vse možne razpise za izvajanje programov, ki so financirani iz evropskih skladov, tam so pa težave. Jaz moram reči, da vse Ljudske univerze jamrajo, ker dobivajo, ker morajo vse izpeljati, izvesti, plačati izvajalce, plačati ljudi, plače prištimati in potem šele dobijo ta denar z zamikom, recimo pol leta ali celo enega leta. Tako da, ko smo potem ugotovili, kam ladja gre, smo imenovali, je svet imenoval vršilko dolžnosti direktorja med zaposlenih, da smo pač to poslovanje čim bolj racionalizirali. Jaz sem postal predsednik sveta začasni in od takrat naprej intenzivno iščemo rešitve. Jaz moram reči, da teh rešitev je bilo kar nekaj od ukinitve Ljudske univerze, kar mislim, da ne bi bilo prav, kajti na eni strani bo drugo leto 50 let od njene ustanovitve, na drugi strani je ustanovitelj občina dolžna zagotavljati izobraževanje na določenih programih, ki jih ne izvaja nihče drug, je dolžna. Potem druga ideja je bila, da bi se Ljudska univerza priključila šolskemu centru, vendar je težava v tem, ker gre za dva različna ustanovitelja, tukaj bi bile administrativne težave, in tudi določenih programov šolski center ne more izvajati. Ne, določenih programov ne more izvajati in tisti bi bili ukinjeni. Tudi na določene razpise, ki so namenjeni Ljudskim univerzam, se šolski center ne more prijavljati. Jaz moram reči, da smo prosili za pomoč ministrstvo za šolstvo in ministrstvo za šolstvo nam je sugeriralo to odločitev. Rekli so, da to ni nič novega, da je takih centrov po Sloveniji več, recimo za primer so navedli Ljutomer, pa mislim, da Krško ali Brežice, pa še par njih. Ne? In potem smo se potem zgledovali, no in mimo grede, zdaj, ko so zadeve nekako zapeljane v to smer, pred kratkim sem bil na ministrstvu kot član strokovnega sveta za izobraževanje odraslih in ko smo govorili na direktoratu o tem, v katero smer smo šli, smo bili pohvaljeni, moram reči. No. So rekli, da je ta pot pravilna. Zdaj, kar se tiče, v tem času smo ugotovili, da je število zaposlenih preveliko in je VD direktorja naredila novo sistemizacijo, število zaposlenih se je zmanjšalo, vendar je pa kazalo, da bo obstoj Ljudske univerze kot samostojnega subjekta še vedno vprašljiv. Zato smo skupaj z nasvetom strani ministrstva šli ustanavljati ta zavod. Kaj prinaša? Prinaša racionalizacijo, recimo računovodstvo, tajništvo in tako naprej, ki bo lahko služil tudi ostalim subjektom, ki bojo znotraj tega. Na drugi strani ohranjamo Ljudsko univerzo. Svetovali so nam, recimo Ljutomer je naredil tle na napako. Ljutomer je Ljudsko univerzo v Kinu in ima oddelek za izobraževanje odraslih. Mi ohranjamo Ljudsko univerzo s tem imenom, ker je pač znana in tako naprej. In še ena zadeva je, namreč ministrstvo za šolstvo pripravlja nek kako se temu reče, mrežo ljudskih univerz, spet iz naslova racionalizacije, kjer bo do nekatere ljudske univerze ukinjene. Svetovali so nam, da ne nikar ne ukinjamo Ljudske univerze Postojna, ker je v nekem regijskem središču in ker bo v naprej še potrebna in pomembna. Poleg tega je bil sklenjen dogovor s šolskim centrom o, če uporabim en grd izraz, o nenapadanju, se pravi o sodelovanju, da si razdelijo resorje, kaj bo Ljudska univerza vnaprej izobraževala in kaj bo kaj bo šolski center. Skratka, narejeno je bilo precej aktivnosti, tudi podprtih strani ministrstva in tudi ne odkrivamo, mislim, da nobene tople vode. Morda samo še to, kar zadeva številne dejavnosti. Magda najbolj šveda, ko ustanavljamo nek zavod, da napišemo noter vse živo, pa če se kdaj izvaja ali pa ne. Tema ste vi v šoli tudi nekaj podobnega. Tako da, to ni nič kaj tašnega. Dobro, to je pol vaša stvar, ampak običajno se ne piše čim več, ne? Taj take izkušnje so. Tako da jaz le ne vidim nič spornega. Jaz mislim, da bo tudi programski svet, ker je prav, da je, vsaj tako so nas sugerirali, ne vem, zakaj ga ni napisan, da mogoče pa tudi je. In nekatere podrobnosti se pa potem tudi v statutu zapišajo, mislim, da ni nujno, da je vse napisano v odloku. Skratka, aktivnosti tečejo, so intenzivne, trudimo se in jaz mislim, da, da bomo zadevo speljali. No. Jaz želim vse najboljše temu novemu zavodu.
Hvala lepa.
Ja, Teja bi imela še eno pripombo, izvolite.
V 19. členu, v tretjem odstavku zadnji stavek, ki se glasi soglasje ustanovitelja, je obvezujoče. Potem pa v četrtem odstavku, če ustanoviteljica in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenje v 30 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da so soglasje in mnenje pozitivno, ali kako se je napaka po moje, ne? Če ne dajo soglasja? Tako je v redu?
To je v redu, to je v redu, ja.
Potem pa še, za, kolikor smo napovedali za razrešitev direktora, bi bilo pametno tudi povedati v primeru razrešitve člana sveta zavoda pred iztekom mandata.
Dobro, hvala.
No, mislim, da na neki stvari je bilo že tekom razprave odgovorjenih na tiste vsebinske. Na vse ostalo, kar ni bilo, pa predlagam, da na kratko po segmentih, tako kot je bila zadeva predstavljena, odgovori podžupanja Margareta Srebotnjak, Borsellino, izvoli.
Ja, jaz bi začela malo filozofsko, ne, in bi rekla, da je Nobelov nagrajenec Pulitzer rekel, da blaginja pripada tistim, ki se najhitreje, ki najhitreje prevzamejo nove dosežke znanosti. In da dosežki raziskav kažejo, da je čas postal bistvena sestavina kakovosti izobraževanja in da danes predvsem velja, da se moramo znati učiti hitro. In nihče na tiskovni konferenci, pa je z moje strani, ni govoril o krivnih razlogih direktorce Delavske univerze, ki je, kakor sem poudarila, v 40-letnem delovanju, najmanj, kar se jaz spomnim, je bila Delavska univerza v Postojni, karkoli naredila napak. Jaz sem rekla samo, da po mojem mnenju, pa ne vem, če sem to rekla na tiskovni, ampak rečem danes, je čas, uprostite, prerasel Delavsko univerzo, ker namen Delavske univerze je bil izpolnjen. Delavska univerza je po mojem imela eno funkcijo in sicer to, da je brez zamere predvsem bila namenjena opismenjevanju tujih ali pa delavcev iz drugih republik bivše domovine in dokler je to teklo, prosite izrazu, so se programi nakoliko napolnjevali. Potem je pa ratala ena vrzel po letu 91, ne, ki se je ki se je seštevala in na koncu smo tukaj, da je bila obstoječa delavska v težavah. In v težavah smo še, da smo si najjasni, ker mi se tukaj menimo, kot da imamo pred seboj neki super organiziran zavod, ki ne damo polagamo temelje, ampak od njega že mnogo pričakujemo. Jaz srčno verjamem, da bo ta zavod uspel in tu želim, vendar srž vsake organizacije so pa ljudje. In potrebno je najdeti poleg teh sedmih, ki so ostali in, verjamem, dobro delajo in bodo dobro delali in za pohvaliti je, da je vršilka dolžnosti prevzela odgovornost in se izpostavila, da bo to pelala, da bomo pridobili tudi nove strokovnjake. Ker vsa ta področja, ki smo jih registrirali, zahtevajo nove strokovnjake in nove strokovne moči. Jaz zdaj najprej malo tako uvodom, ako sem jaz govorila o tejle konkurenci, sem točno mislila na to, kar je Bajs upozoril,
na konkurenčnost glede muzejske dejavnosti, pa centra za socialno delo. Zaradi tega, ker vidim, da je, mislim, ker smo registrirali tudi pomoč na domu, to se mi zdi taka izrazita dejavnost, ki centri opravljajo. Poleg tega pa, to mi bo Magda mogla potrditi, pa je morda tudi tukaj priložnost, da se to pove, na sestanku z ravnateljci, ker smo se srečali z ravnateljicami, oprostite, prejšnji teden, so te izpostavile in to je prav, da se ve, da osnovnih šol seveda, da se opaža porast drog med mladino v Postojni. In tukaj sem predvsem mislila na to konkurenčno samo, na center za mladino, ki je, te so same gospe tle zaposlene, ki niso tukaj aktualne, več, več niso v tistih letah, ki bile za mladce aktivne. Ravno glede te dejavnosti, zaradi raznolikosti te dejavnosti, po eni strani je to za zagovarjati, po drugi je pa tudi vprašljivo za nadaljno pot, kam se bo ta zadeva obrnila, dobesedno povedano. Ne? Predvsem pa si jaz želim in zato podpiram predlog Samota in Dominika, da se dejansko napiše, da je posebna organizacijska enota kulturni dom. Ker to je ta vrzel, ki jo mislim, da dejansko Postojni vsi ali pa večina pogreša. Kar se tiče delovanja športa, odnosno, da bomo čisto direktni športne zveze, ta zavod ne posega v delovanje športne zveze. To sem jaz že poudarila in ponovno poudarjam, javno, z odgovornostjo. Zdaj bi šla pa konkretno po členih, pa se opravičujem. Kot sem že rekla, če bom malo skakala, mi se tukaj pogovarjamo danes, kakor da bi bil pred nami neki organiziran zavod, kjer vse klapan, kjer imamo strokovnjake, sam da direktor tako kliče, pa ga ima, ne, tega seveda ni. Zato bo vse temeljilo na programih. In na podlagi programa se bo potem, če preidem na Magdino pripombo, ugotovil delež javne službe, ki ga bo ta zavod opravljal in na podlagi tega programa in deleža za opravljanje javne službe bo zavod dobil odločbo, kakšna bo višina financiranja s strani ustanovitelja in ta sredstva se bodo izvrševala oziroma izvajala po dvanajstinah. To se moramo usesti in te programe spisati. Jaz mislim, da je zavajujoče govoriti, da so narejeni ne vem kakšni elaborati z področja ne vem vse kakšnih znanosti za ta javni zavod. Je samo volja, pripravljenost in delo. Kako se bodo volili predstavniki udeležencev izobraževanja letnega programa športa in letnega programa kulture na podlagi tega programa, ko se bo ta program v svetu zavoda potrjen, se bodo pozvala društva, ki delujejo na področju športa, pa ne zopet, ne vem, da bomo hodili v zelje komu drugemu, ampak z dobronamerno v sodelovanju s obstoječimi organizacijami kulture, se tudi na področju kulture imamo določene dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati in tako naprej. Podpiram in je zelo umestna pripomba gospoda Knapelca, da se tukaj doda tudi predstavnik turizma, ker je bilo v Naglici to spuščeno. Če se gre zdaj na te predvsem na te pripombe spravnega aspekta, je zelo dobrodošla pripomba gospodične Konradi iz 11. člena glede klasifikacije dejavnosti, pa ne, da bi bilo potrebno jo ločiti, ampak jo je pa potrebno, drugače sodišče tega zavoda ne bo registriralo in to smo prezrli od najnižje dejavnosti do najvišje razporediti. Tudi, če so zmedene, oprostite izrazu, ampak štartati je potrebno pri številki, mislim, da je 18.140 najnižja in končati pri najvišji. To je ta nomotehnična ureditev, ki pa je potrebna, da bo sodišče registracijo opisalo in izvedlo. Umestna je tudi pripomba v 13. členu in sicer strokovni organi po zakonu, predvsem zaradi tega, ker to dejavnost ureja več zakonov, tukaj predlagam, da se reče petčlanski strokovni svet ali nekaj podobnega, bomo pač pa v 5-minutni pauzi to uredili, nekaj je treba tukaj doreči. Mislim, da bi bilo to... V 19. členu sem jaz razložila moje videnje zadeve, financiranje sem povedala, absolutno se pa računa tudi na druge vire financiranja in ravno to je namen tega, da se bo bolj fleksibilno lahko prijavljalo na več projektov z različnih strok. Tukaj bi gospe Jakino Magdi tudi odgovorila, da seveda ne gre sam za novo pakiranje nekega starega sistema, gre se za dejansko za to, da se bi pod nekimi novimi pogoji na nek nov način tej stari ljudski univerzi dala nova vsebina. Hvala.
Hvala lepa.
Lidi Knafelj, spol pa še Magda Jakinčer, ne pa Boštjan Stegar.
Bom zelo kratek. Če upoštevate moj predlog v 19. členu, da imate še je še predstavnik za turizem, potem bo svet zavoda štev 8 članov, kar pa ni dobro. Potem je treba najti čenga, da bo vsaj, da ne bo parna številka.
Čisteno kratko, ki si sem prej pozabila iz izkušnje iz te komisije. Kaj pomenijo delovne izkušnje? Mislim, da bi bilo korektno, da povemo tukaj pred vsemi. Ali so to katerekoli delovne izkušnje, ali so to delovne izkušnje, ki so pridobljene v delovnem razmerju.
Dejansko mislim, da je šla res skozi vse razprave nekako skozi. Mislim, da je pa tisto razpravo, ki je ona začela, ne, to, kar se nanaša na 10. člen, pa nekako v teh obrazložitvah pozabila. To v bistvu 10. član za 10. točko, ki se nanaša z upravljanjem športnimi, kulturnimi in ostalimi objekti in nepremičninami. To jaz mislim, da tukaj tega ne smemo pozabiti, da je prav, da se tukaj, kukaj bo že predlog počupanje, dejansko omejimo na območje mesta Postojna, tu pa zaradi razlogov, kot so upravljanje kulturnih in pa športnih domov in pa športnih igrišč po vaseh. Vemo, da tam dejansko upravljajo sami občani s temi objekti in mislim, da je nesmisel, da bi tukaj karkoli rezali v te stvari. Tako da mislim, da je prav tisto, kar je Margareta predlagala v svojem uvodu, da se ta člen dejansko zadnji del črta in za tukaj, kjer so objekti nepremičninami, dejansko napiše, da je to v mestu postoje. Drugač pa podpiram ta odlok o ustanovitvi javnega zavoda, podpiram tudi vse dejavnosti, ki so tukaj oblikovane. Pri konc koncu moramo vedeti, da tudi, če se ustanavlja podjetje, tudi v samem podjetju, ustanovitvenem aktu, jih je mnogo dejavnosti napisanih. Vprašanje pa vse, katere to podjetje izvaja. Tako da je prav, da ima tudi Ljudska univerza kot javni zavod možnosti opravljati tudi druge dejavnosti, bi pa tukaj upozoril še na ta del, da mogoče bi bilo smiselno v okviru tega javnega zavoda združiti tudi dela za nekatere druge javne zavode v naši občini. Predvsem manjše, ki imajo manj zaposlenih, ker mislim, da to vpliva tudi na samo racionalizacijo stroškov dela posameznih javnih zavodov. V drugi smeri pa, zakaj podpiram tudi to? Zato, ker predlagam, da tudi za javno podjetje Kovod, to je naše podjetje, da se mogoče enkrat tudi pogovorimo o njihovih dejavnosti, ker mislim, da je bilo zelo smiselno razširiti tudi na druga področja. Hvala.
Hvala lepa. Še Janko Simčič.
Zdaj predlagate, ne vem točno, kdo organizacijsko enota za šport, ne za šport, za kulturni dom. Zdaj, treba je vedeti, da organizacijska enota, kot je Ljudska univerza, ima tudi vodjo te enote. In tlele gre za večjo dejavnost, za širšo dejavnost na Ljudski univerzi, kjer je smiselno, da imamo vodjo in potem neke izvrševalce, kako bi se temu reklo. Ali bo res s kulturnim domom tudi dela, da bomo rabili vodjo, pa še nekatere druge, ne, ta dilema ostaja. Tako da, samo tu za razmišljanje.
Jaz bi sam na to nisem dobil odgovora, če mu je potrebno 15 let delovnih izkušenj, ali je to res potrebno, ker se mi zdi, da omejimo zelo ta nabor kandidatov, ki jih vseeno že primankuje, se mi zdi. Upam pa, da bo ta človek potreben za vodjo organizacijske enote kulturni dom, da bo toliko dela, no? Si tu mislim, da ga bo.
Ja, tudi bom ponovil, tudi Dominik je že povedal. Kulturni dom, tako je danes, ko hišnik, občinski hišnik odklepa in zaklepa, res ne rabi. Ne? Ampak če pa je nek ideal, nek kulturni dom, ki brsti od vsebin in ne vem kaj, ne, moje, tle je priložnost. Zdaj lahko zastavimo, da nekoč bo tu. Tako, ne?
Jaz bi s tem zaključil to razpravo glede tega odloka. Zdaj, z eno stvarjo po moje, se vsi strinjamo in tu je ta del, ki je v elektorskem smislu dala pripombe Magda na četrti člen, se postavi leta predpristojna, se po 15. v četrtem odstavku se levo postavi v dvojino in če še kakšna taka. Tako da bi jaz predlagal, da bi šli skozi to, kar so bile dane kot pripombe in bi potem, če se strinjate, tisto, kar ni sporno, sprejemali v celoti skupaj za odlokom. Tako da se mi zdi ta del lektorski, da ni problematičen. Zdaj tam tretji pa četrti člen ima ta različna naslova zaradi tega, ker je en sedež ustanoviteljce, občina ima sedež na Ljubljanski 4, ta zavod pa na Ljubljanski 2. Potem, po mojem mnenju, tudi ni sporna ta pripomba glede kulturnega doma, tako da bi se osmi člen glasil, v okviru javnega zavoda deluje ta organizacijski enoti Dvopiče, Ljudska univerza Postojna in organizacijska enota Kulturni dom Postojna. Ne glede na to, da verjetno v prvi fazi delovanja bo na tem delu sam en človek, bo pač stroškovno zadeva ločena. Ta efekt od tega bo. Če se bo pa zadeva okrepila, pa ima še toliko večji smisel. Pri dejavnostih v 10. členu 10. točka se glasi upravlja s športnimi, kulturnimi in ostalimi objekti in nepremičninami v mestu Postojna, ostalo besedilo se briše. V 11. členu se doda turistična dejavnost, ki je bila posredovana v dodatnem gradivu za današnjo sejo. Potem je bilo...
Prosim?
Ja, nomenklatura se pa po vsebini uredi v čistopisu tega odloka. Potem je bila dana pripomba glede tega programskega sveta. V bistvu je ta programski svet zaobsežen v tej tretji ali ne strokovni organi po tem zakonu in v 21. členu odlok določa, da strokovne organe zavoda sestavljajo člani, ki jih določa zakon, sestavo, način imenovanja, trajanje mandatov pa določa statut. Tako da se bo ta zadeva uredila v statutu in ni nobena uvira, da se tu ne bi uredilo, tako da je pot odprta. Zdaj v prvem obdobju delovanja pa se moramo zavedati, da v bistvu gre za ljudsko univerzo in še za kulturni dom Postojna. Tako da jaz kakšnih večjih ambicij v prvem letu delovanja, že če bo tu dobro funkcioniralo, mislim, da je namen dosežen. Tako da jaz mislim, da zaenkrat ta dikcija ni omejujoča, da se jo ne bi dalo na ustrezen način uporabljati. Zdaj, glede tega 14. člena in tega soglasja župana, jaz mislim, da je to le prav, ne, da je nekako ta odgovornost vzpostavljena, mislim, da je tudi večja. Občinski svet bo tako in tako, tako kot pri vseh ostalih zavodih, dokolikor bo to želel, lahko razpravljal o programu dela in o realizaciji. Vendar tega tudi zaenkrat ne počnemo pri ostalih zavodih, ampak se ta zadeva dogaja na relaciji župan, javni zavod, recimo če v šolah govorimo pa o vrtcih. Potem, glede 16. člena, je bila pripomba, da je 15 let preveč, jaz se strinjam, predlagam, da v tej druge alineji zapišemo namesto 15 let 7 let delovnih izkušenj. Zdaj, katere so te, mislim, da obstaja neka sodna praksa in da je bilo tu že dostkrat nekako diskutirano, zelo težko bi verjetno v odloku tu bolj konkretizirali, tako kot je zdaj napisano, je povzeto po zakonu. Zdaj, vprašanje glede turizma in tega predstavnika v svetu zavoda. Ne, da bi ne bilo za akceptirati tega predloga, vendar v tej fazi, ko se zdaj ta zavod nekako ustanavlja na ta način, da se ljudska univerza formalno spreminja v eno širšo obliko, je zelo težko določiti, kateri pa so tisti izvajalci z področja turizma, ki ne bi kooptirali enega člana v svet zavoda. In bi bilo verjetno to pametno, da v roku enega leta, ko bomo videli, kako stvari tečejo, predihamo in da ko se bo zadeva začela odvijati in če bo imela neko, ne vem, kot tomu rekel, na grobo, neko vsebino, neko meso, da se potli ta stvar dopolni in jaz bi na tej točki to zadevo pustil, ker mislim, da prvič ne bo možno tega narediti, da v tej fazi in bomo imeli problem že v štartu. Kako se bodo te stvari izvajale glede imenovanja, to, kar je bilo z več strani v tem členu vprašano, pa mislim, da je stvar statuta, ki bo te zadeve določil. To je glede te pripombe in potem je bila še zadnja pripomba statutarne na drugi odstavek 34. člena, gre sam za to, da je, mora biti dikcija bolj jasna, zaposleni v javnem zavodu Ljudska univerza nadaljujejo z delom v novem zavodu s pravicami in obveznostmi z delovnega razmerja, ki so jih imeli pred uveljavitvijo tega odloka pika. Tu so nekako povzete vse te bistvene pripombe, ki bi jaz predlagal, da jih ob glasovanju odloku vključimo v tekst v čistopis tega odloka. Želi kdo o tem predlogu razpravljati? Izvoli samo.
Od ozadja bom začel. Kdo izvaja ustanoviteljsko pravico? Župan ali občinski svet?
Ja, tam, kjer je napisano, da je to župan in župan, tam ni nič napisano, je občinski svet.
Spravi,
v točki... Če je napisano, da je pristojno župana, je to župan, če ni občinski svet.
V 27. členu vse te ali ne izvaja potem občinski svet.
V katerem členu?
27. člen. Soglasje k imenovanju direktorja, sredstva, statusne spremembe. Kaj
ja.
Piše ustanoviteljica?
Ja, tako je. Mislim, da imamo tu določeno statutu, ne? Kdo izvršuje ustanoviteljsko pravico.
Vse, to je meni dovolj dobro, da zdaj vem, da je to eksplicitno občinski svet. To pa ne vem, no, svet zavoda, ko ima 7 članov, jaz bi še zmeraj predlagal, da je predstavnik izvajanja letnega programa izobraževanja tudi notri vključen v svetu zavoda, ne?
Ta je med delov zavoda, ne?
Ja, tu sem vedel, da bo...
Ni toliko, da bi bilo treba, ne, koliko je 7? Še manj.
Sam en dan bomo imeli, ki se moramo nekaj vedeti, ne? Osnovna dejavnost zavoda, ta trenutek bo izvajanje dejavnosti ljudstva univerze. V samem svetu zavoda imajo potem takem, ne, ti predstavniki ljudske univerze enega predstavnika. Ne, in nekdo, ki v prvi fazi ne izvaja nič še, recimo, ne, letni program športa, recimo, ne, da se na začetku ne bo izjavil, bo litko imel.
Le, jaz te razumem in predlagam, da to zgodbo naredimo na tak način kukor s turizmom. Ne? Vse ta zadeva je živa stvar, ni zavedno zakoreninjena. V prvem letu delovanja se število zaposlenih na vzgor ne bo spremenilo bistveno oziroma praktično nič. Razen, če bo eden bo pač moral biti, da bo ta kulturni dom pognal. Drugače ga ne bo mogoče v okviru obstoječih na ljudski univerzi. Ampak je drugega pa se zgoditi v prvem letu ne more. Tako da bi jaz predlagal, da ta zadeva ostane zaenkrat taka, kot je, da se stvar spremlja, okolikor se bo začela ta dejavnost širiti, odvijati, mislim, da je prav, da se še enkrat potem pomenimo in zadevo spremenimo. Za zdaj, zato da pa zadevo konstituiramo in da teče naprej, pa mislim, da prav, da spremimo ta odlok čim prej. Še te je želela.
Direktorju zavoda bi predlagala, da pogoj ne bi bil tudi, da direktor obvlada najmanj svetovni jezik. Če upeljujemo tudi turizem in meni, da je postojna en turistični kraj, ki je zelo pametno. Potem pa tudi, da direktor prijavi na razpis, priloži tudi strategijo zavoda. Razvoj.
Tako
da jaz sem glede razpravo zaključil in bi prosil, če bi nekako zadevo zaključili. Če se strinjate, bi dal ta predlog tega odloka na glasovanje. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti. Upoštevaje to pripombo statutarno-pravne komisije, ki sem jo povzel, in upoštevaje vse te pripombe, ki so zapisane v magnetogramu, ki so bile iznešene v razpravi na posamezne člene. Kdo je za? Osemnajst za, 20 nas je prisotnih, sem prej pozabil povedati, ker so nas nekateri zapustili. Je kdo proti? Nihče proti. Ugotavljam, da je ta odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Se pravi šesto točko dnevnega reda.